uke, ny episode av podcasten Hjernesterk. Det vi har fått noen spørsmål, Ole Petter. Og her det jeg som skriver kvinne 25. Vi veldig glad for at folk sender inn spørsmål, det veldig hyggelig. Hun veldig positiv og kjempeglad i podcasten, skriver hun. Synes dere belyser viktig tema. Jeg har et spørsmål jeg tror kan være relevant for dere, og som jeg har tenkt mye på, skriver hun. Jeg har spørsmål med tanke på skade og de negative effektene dette kan føre med seg rent fysisk for kroppen generelt. Ja, altså skade, det jo skadelig i seg selv for kroppen, men jeg tror hun tenker på her at kan en skade da føre til altså negative ringvirkninger for helsa. For hun skriver her, jeg har senebetennelse i kneet, og jeg har nå hatt det har jeg hatt i over et halvt års tid. Jeg prøver å trene dette opp, men ifølge fysioterapeuten kan det ta et års tid å bli kvitt. Jeg skal trene spesifikke styrkeøvelser, men ellers hvile kneet så mye som mulig. Jeg har en tidevis en fysisk krevende jobb, men prøver å begrense denne. Spørsmålet mitt omhandler de negative sidene av en ganske stillesittende hverdag, om det og hvilken effekt det kan ha for helsa generelt. Jeg ønsker et friskt og funksjonelt kne, men jeg ønsker jo ikke å bli syk på andre måter. Og så kan jeg bare ta avslutning her. Jeg har for eksempel tenkt på hvordan det står til med blodtrykket, glukose og lignende, når hverdagen plutselig blir så stillesittende. Det nærmer seg ett år nå med denne hverdagen, og sannsynligvis vil det nok ta et års tid før jeg tilbake mitt spreke jeg. Hvilke tanker gjør dere om dette? Hvordan kan jeg hindre at vinninga, altså et frisk kne, med da bakgrunn i ro, går opp i spinninga da med dårlig kondisjon og lite bevegelse generelt. Styrke på overkropp er selvfølgelig mulig, men ellers er kneet stort sett svagt og smertefullt. Det går jo også utover psyken min og min identitet. Håper dette noe dere kan belyse, ha en skadefri høsthilsen da, kvinne 25. Altså, her det da en som glad i å trene opplagt, det veldig bevisst dette med fysisk trening og helsa, og så har hun fått en skade i kne, fått beskjed om å ta det med ro eller gjøre alternative øvelser, og så oppfatter jeg det som at hun liksom, kanskje litt i begrenset grad gjør det, og at hun nå begynner å kjenne på da en mer stillesittende hverdag, fordi at hun skal da gjøre det som fysioterapeuten har sagt, nemlig å hvile kneet. Ja. Og da kommer man jo i dårlig form, selvfølgelig, hvis man plutselig slutter å bevege på seg. Så jeg skjønner jo litt bekymringen.
Ja, dette er jo selvfølgelig et dilemma som mange av oss som glad i å trene og bevege seg har opplevd. At man blir skadet, og så får man ikke gjort det man er veldig glad i på en stund. Og det går jo, tror jeg, for de aller fleste av oss kanskje mest utover psyken. Det er... Treninga er viktig for å ha det bra for veldig mange. Og så er det jo litt sånn balansegang da. Hvor mye ro skal man være for å tilhelle dette kneet og veie det opp mot fordelen av å få litt bevegelse. Så jeg tror kanskje jeg vil... Det er vanskelig å gi noe fasitsvar. Jeg vet jo ikke hva slags senebetennelse dette er. Er det tatt et MR av det? Vet man helt sikkert hva det er? Høres ut som hun er for god oppfølging hos en fysioterapeut, hvor hun har fått beskjed om at hun skal gjøre noen spesifikke styrkeøvelser, og ellers holder kneet i ro. Og da vil kanskje mitt første spørsmål vært, det er jo åpenbart at denne 25 år gamle kvinnen er glad i å trene, og det er viktig for livskvaliteten hennes. Finnes det noen typer aktiviteter du kan gjøre som ikke gjør kneet ditt verre? Åpenbart ikke løping eller noe som er veldig belastende. Går det an å sitte på en spinningsykkel? Går det an å svømme? Altså, alt det du får til uten at det gjør vondt, pleier jeg å si til mine pasienter, det er bra. Og du kan også tillate deg, selvfølgelig har du et vondt kne, så er det kanskje vondt hele tiden. Men hvis du gjør noe aktivitet, og det ikke blir noe verre av det, så tenker jeg at det er bra. Det er så mange positive effekter, og det er det åpenbart for denne kvinnen også. At jeg ville gjort det jeg kunne for å se om det finnes noen typer aktivitet som du synes er litt ok å drømme, som går an å få til uten at det gjør kneet verre. Og så, ja, så tenker jeg på det spørsmålet hvor hun tilsynelatende er litt bekymret for sin fysiske helse, da, hvis jeg kan kalle det med blodtrykk og blodsukkerregulering. Og,
så vil ikke jeg bekymre meg. Mentale helse, er hun bekymret for her, skriver hun?
Ja, og det er nettopp det jeg tar fatt i av de tingene hun har sagt. Da. Det er viktig for hennes syke og identitet. så er det viktig å se om du kan finne noe du faktisk får til som, som hjelper der. Og så ville jeg ikke vært noe bekymret for dette med blodtrykk og blodsukkerregulering. Forutsatt at dette er en i utgangspunktet frisk person som er 25, hun er jo ung, så ender du ikke opp med å plutselig få høyt blodtrykk eller dårlig blodsukkerregulering av en periode, selv om det kanskje kan være et helt år, hvor kneet er vondt. Altså, det vil jeg ikke bekymre meg for.
Nei, og i tillegg så tror jeg vel kanskje denne kvinnen 25 som hun skriver at hun heter, at hun har et ganske bra grunnlag, at hun har vært mye aktivitet sannsynligvis, og har en ganske god grunnform. Det vil jo også på en måte gjøre at hun møter den perioden hun er i nå bedre rustet i forhold til å ikke pådra seg disse lidelsene hun er bekymret for. Og i tillegg dette her, hva gjør det for å altså, komme form igjen? Hun kommer jo lettere i form igjen når hun har et godt grunnlag, sånn som jeg mistenker at hun har, da, i og med at hun er bekymret for at hun nå plutselig ikke får vært så aktiv som det hun kan. Men det er jo noe med dette her fungerer best mulig til tross for, og der er, synes jeg idrettsutøvere er veldig gode på å se på hvilke alternativer har jeg til å holde meg i en viss form, selv om jeg kanskje ikke får løpt, da, eller syklet, eller hva det måtte være, altså bruke alternativ trening, som du var inne på, Ole Petter, ikke sant? Som ikke belaster spesifikt på samme måte, og som gjør at du får svetta litt, du får opp pulsen, du får en følelse av å ha trent, du styrker andre deler av kroppen, som også er viktig. Der er det jo mange idrettsutøvere, blant annet, jeg husker Kjetil André Aamodt var helt rå på det der, ikke sant? Rett etter tøffe skader, så var han på trening, men gjorde veldig sånn, rar type trening i forhold til det han pleide å gjøre, men det utvidet jo litt perspektivet hans også, da, og styrket jo andre deler av kroppen som han trengte i møte med utfordringer senere.
Ja, og se på disse Ingebrigtsen-gutta, ikke sant? Det er klart når du løper så mye som de gjør, opp mot 200 kilometer i uka, så kommer det noen skader i ny og ned. Og de gutta der tror jeg har brukt mer tid i svømmebassenget, altså med flytevest, hvor de løper i vann, enn ganske mange svømmere i Norge. Så, og det er jo en type aktivitet som selvfølgelig disse gutta er jo ikke, det er jo ikke det de har lyst til, men de skjønner at de både for mentale biten og for å prøve å vedlikeholde formen, må gjøre noe. Så det, for eksempel å løpe i vann med vest, kanskje får hun til det. Det er mye mindre belastende på kneet, selvfølgelig. Og så tror jeg ville tatt litt fatt i den styrketreningen, fordi at jeg har lyst til å slå et slag for det. Det er jo trening det også, og mange av de gevinstene vi opplever ved kondisjonstrening, både fysisk og mentalt, de får du også ved styrketrening. Og det går an å kjøre styrketrening med intensitet, som gjør at du også får opp kondisjonen, selv om hun kanskje ikke kan belaste det kneet alt for mye. Men hun gjør jo styrkeøvelse på kneet, så jeg ville fortsatt med det, med den styrketreningen som hun har fått av fysioterapeuten sin, det høres veldig fornuftig ut. Og så kan man jo legge til en styrkeøvelse på overkroppen, beina, i den grad hun tåler det, så er jo det en fullverdig treningsøkt det også. Og det vil også bidra til kanskje dempe litt hennes bekymring for hvordan dette vil gå ut over helsa med blodtrykk og blodsukkerregulering. Styrketrening er supert, så... Ja, kort oppsummert så tror jeg vil utfordre litt det perspektivet at man skal ha kneet i ro så mye som mulig når man ikke akkurat gjør øvelsene til fysioterapeuten, men prøve å finne noe som du får til, som du trives litt med, og som ikke gjør at det blir verre. Det er bra.
Det er jo litt sånn, du er litt sånn utenfor flytsonen også, da, når du på en måte må gjøre noe nytt. Og det er jo veldig utviklende for hjernen, blant annet. Det der å gjøre noe nytt, prøve noe nytt, selv om du har lyst til å fortsette med det gode gamle som du er vant med, og som du har gode rutiner på, og som du liker å gjøre. Og jeg er også litt sånn å komme i en fase nå av livet, hvor jeg på en måte er litt sånn, jeg sykler ikke så mye som jeg gjorde før. Begynner jeg også å like å gjøre litt styrketrening, gjøre litt andre type økter, som også tar litt mindre tid. Ikke sant? Det er jo noe med å se, liksom, ja, kanskje jeg skal prøve å gjøre litt nye ting. Det var ganske ordentlig. Jeg kjenner jo at det gir også progresjon, og så får du kanskje ny motivasjon til å trene. Og så skåner du det kneet, da, som kanskje, og for å være ærlig, Ole Petter, det er jo en del sånne type skader, slitasjeskader som kanskje aldri blir bra, ordentlig bra. Du kan kanskje aldri fortsette sånn som du gjorde før. Og da er det bare noe med å innfinne seg med at sånn er det kneet, sånn er den ryggen. Men jeg gjør andre ting i stedet, for det, ja, da er det ikke litt sånn at man må bare leve med litt vondt her og der.
Jo, altså jeg tenker nå at det aller beste for helsa, da, hvis det er det som er utgangspunktet, det er jo å drive med litt forskjellige ting som ikke gir så stor risiko for skader, og en kombinasjon av litt kondisjonstrening og styrketrening, tenker jeg er jo helt optimalt. Og så er det jo noe med at en sånn skade er jo fryktelig kjip, og det er jo ikke noe gøy å gå rundt og ikke føle at du får til de tingene du ønsker å gjøre. Ja. Men samtidig så kan det bidra til å sette ting litt i perspektiv, at man faktisk setter pris på og ser hvor viktig treningen er for dem. Det er jo kanskje først og fremst når man opplever at man ikke kan gjøre det, at man innser det. Man tar det jo gjerne litt for gitt når man er ung, og at man, kroppen kan gjøre alt det man vil. Og så får man en sånn skadeperiode, og så ser man kanskje ettertid når man har blitt bra, for det blir jo de aller fleste. At dette her, vet du hva, nå skjønner jeg jo virkelig hvor viktig denne treningen er for meg. Og da kan det være fint å drive med litt forskjellig også. Det er gøy, det er utfordrende, og i tillegg så reduserer det sannsynligheten for skader.
Ja, nei, men det vi prøver å si her, Ole Petter, det du sier er jo at ikke ligg brakk. Se om det er andre ting du kan gjøre, som du har glede av, som du kan gi en følelse at du får trent, som gir samme litt av samme effekten som annet, bare at du, en annen type øvelse da, som du må øve inn, og det er litt tungt i starten og sånne ting, men det, på sikt kan det bli veldig bra, og da har du også flere strenger å spille på da, i fremtidig trening, ved at du kan kanskje trene litt mer variert, for det er viktig, det å være allsidig for å ha kontinuiteten, det er veldig bra også for grunnformen, og det der å fortsette å trene resten av livet, da, som kanskje må være målsettinga. Men Ole Petter, det er et spørsmål til her som også kommer fra en kvinne som skal løpe Valencia Marathon. Hun har det som målsetting, men så har hun noen utfordringer her. Hun skriver først at hun hører på podcasten, og så skriver hun var glad i den, og så fikk hun forrige uke, skriver hun, så fikk hun da noe som heter, jeg fikk forrige uke noe som heter subakutt tyreoiditt, en virusinfeksjon som først gir meg en periode med høyt stoppskifte, og så en periode med påfølgende lav. Fastlegen hadde aldri hørt om det før, og Google-søk gir dessverre lite resultat. Har dere noen erfaring med denne diagnosen? Så skriver videre, jeg er småbarnsmamma på 38, som vanligvis løper 80 km i uka. Hun har da dette maraton i Valencia som mål. Nå blir jeg sliten av 7 kilometer gåing i terreng og lurer på om jeg må skrinlegge alle mål for resten av året, eller om jeg kan trene som normalt og tillate kroppen min å bli mer sliten. Er desperat, skriver hun. Men jeg vil jo ikke kjøre kroppen min helt i senk. Takk for fin podcast. Ja. Hva tenker du? Først og fremst, har du hørt om denne diagnosen, eller?
Ja, da, jeg har hørt om den. Den er faktisk ikke så helt uvanlig. Det er en betennelse i skjoldbruskkjertelen som sitter på halsen, eller glandula thyroidea, som den heter på fagspråket. Og det er jo et organ som er viktig for å lage et stoffskiftehormon som heter tyroksin, som er med på å øke forbrenningen vår, blant annet. Og det som kjennetegner denne sykdommen, som er ganske vanlig, vi tror det er kanskje 4-5 per 100.000 i befolkningen, så får den, det er langt flere kvinner enn menn, hos 90% så går den over av seg selv, det er jo den gode nyheten. Den kjennetegnes ved at helt innledningsvis så tømmes det ut mye tyroksin som er laget i kjertelen fra før når du får denne betennelsen. Og da får du ofte høyt stoffskifte, og kan være plaget av hjertebank, uro, vekttap. Det kan være veldig ubehagelig. Og så går det en periode, og når alt det tyroksinet er tømt ut i blodet, så klarer ikke kjerten å lage noe nytt. For det som er tømt ut, det er ting som er lagret og produsert fra før. Og nå er kjertelen syk, så den klarer ikke å lage noe nytt, og da ender du opp med lavt stoffskifte. Som kjennetegnes da av trøtthet, slapphet, kanskje søvnvansker, noen går opp i vekt, også veldig ubehagelige symptomer. Det går over av seg selv. Det er ikke noe farlig å trene, men spesielt i den perioden hvor du har lav stoffskifte, så er det slitsomt fordi du orker mye mindre. Ikke sant? En dame som har løpt 8 mil i uka, og som nå synes det er tungt å gå 7 kilometer i terreng. Så jeg ville fortsatt med treningen, men jeg ville tilpasset den til energinivået. Jeg tror ikke det er noe smart, hverken mentalt eller fysisk, å prøve å kjøre som normalt hvis stoffskiftet ditt er i ulaget. Men viktig å få gjort noe, så jeg ville prøvd å tilpasse intensiteten og lengden til det man faktisk orker, uten å kjøre seg i senk. Når det er sagt, hvis hun er såpass plaget med symptomer på lavt stoffskifte, så ville jeg jo tatt en tur til fastlegen og få tatt en blodprøve og sett hvor lavt det ligger. Og jeg er ikke noe tilhenger av medikamentell behandling hvis man ikke må, men i sånne situasjoner så går det an i en kort periode å ta tilskudd av tyroksin, som er det hormonet som mangler, og under tett oppfølging med hyppige blodprøver. For da vil du få tilbake energinivået ditt, og vi har hatt flere episoder om lavt stoffskifte, og det er absolutt ikke noe farlig å trene med. Men man ser at de som har det, bruker litt lengre tid på å restituere seg, har kanskje ikke helt samme energinivå som når man er helt frisk. Så ja, jeg tror det er mitt tips. Det ville vært tren gjerne, men tilpass intensitet og lengde til energinivået ditt. Og er du såpass plaget at dette virkelig går utover ikke bare løpingen din, men sånn livskvalitet generelt, og du har mye symptomer på lavt stoffskifte i hvile også, så ville jeg tatt en tur til fastlegen, ta en blodprøve og se om midlertidig tilskudd av tyroksin kan være en løsning til sykdommen brenner ut av seg selv. For det gjør den hos over 90%.
Ja. Hvor lenge var det en sånn periode? Har du betalt noe sånn cirka? Antagelse på det. Altså, som du sier, hun bør fortsette å holde seg i viss form, men tilpasse treninga, og at dette her kan gå over, og da er det også viktig å holde seg rett i gang, for da når dette her begynner å gå over, så har hun da et bedre utgangspunkt for å komme i form igjen, da. Når ja, dette her har gått litt mer over.
Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar. Det er det jo alltid med sykdommen, men det er veldig individuelt. Min erfaring er at, og det støttes av forskning også, at innen et år så er det over, eller rundt 90% som er blitt helt bra. Men mange blir bra tidligere også, så det er jo et gjennomsnitt. Men for de fleste så varer det gjerne noen måneder.
Ja, nei, men det er... Det er noen skjær i sjøen alltid. Når man er veldig ivrig og trener mot et mål og sånne ting, så kommer det noen humper i veien, så da er det bare å skru litt ned, motionere litt lett en periode, få overskudd tilbake, følge litt med, og som du sier også, eventuelt gå til en lege. Vi har jo hatt disse, som du sier, Ole Petter, jeg husker det nå at vi har hatt disse episodene om lav stoffskifte, hvor du har nevnt tyroksin, så nå husker jeg plutselig at ja, det har jeg hørt før. Så det går jo også an å gå tilbake og høre på de episodene.
Ja, og så vil jeg presisere nok en gang, det er ikke noe farlig å trene om du har lav stoffskifte, enten det er denne typen lav stoffskifte eller en annen. Det er anbefalt, som for alle selvfølgelig, så treningen er bra, men viktig å tilpasse det litt til symptomene dine og energinivået.
Valencia Marathon, nå vet ikke jeg når det går.
Men, ja, det er på høsten en gang.
Ja, det kan kanskje være litt tidlig, eller?
Det er vanskelig å si. Tiden går jo, vet du. Nå er vi vel i slutten av august. Umulig for meg å si noe helt konkret om det, men det jeg vil si er jo at hvis hun fortsatt har planer om å løpe Valencia Marathon, så ville jeg nå i alle fall i forkant av det ha fått en grundig ny sjekk med blodprøver. Dette stoffskiftet er veldig enkelt å måle med enkle blodprøver. For å se at det ikke er skikkelig ulag. Jeg vil ikke anbefale noen å løpe en maraton med et veldig lavt stoffskifte. Ikke fordi det er farlig, men rett og slett, det er ikke noe hyggelig opplevelse. Nei. Fordi at utholdenheten din og prestasjonen din blir jo betydelig satt ned når du, hvis du har et veldig lavt stoffskifte, og det kan ta lengre tid å ta seg igjen og sånn etterpå. Så ta nå i hvert fall en grundig sjekk for å se at ting har kommet litt i laget før du stiller på startstreken, eventuelt. Ja.
Alternativt, reis til Valencia, ta det som en tur, kjenn litt på hvordan det føles, slipp litt opp i forkant nå, ro ned, kanskje får du overskudd til og med, og så fungerer det greit underveis, så kjør på. Går det veldig tungt, så stå av, da har du uansett fått en fin tur til Valencia. Det jo en alternativ måte å gjøre det på. Nei, men Ole Petter, jeg tenker at da har vi fått gått gjennom litt lyttespørsmål. Det veldig hyggelig at folk sender inn. Vi får jo kanskje gå litt tilbake til andre gjøremål også. Hva tenker du?
Ja, vi får vel jobbe litt kanskje, og så har jeg har jo en lang sykkeltur hjem, så det er jo sånn når du må sykle ganske langt til jobb, det er litt over 3 mil, så får du en god treningstur, og så blir arbeidsdagen litt kortere.
Jeg skal kommentere Spania rundt, du har dine 32 kilometer å sykle tilbake. Forresten, syklet du på eller uten frokost når du syklet til jobb i dag? For du måtte jo reise relativt tidlig, måtte du ikke det?
Jeg syklet uten frokost, men med en kopp kaffe innabords. Ja. Ja, og så spiser jeg når jeg kommer fram. Det går helt fint. Jeg pleier ikke å spise første måltid før sånn 11-12-tiden. Jeg ikke noe sulten på morgenen, og da går det fint. Og jeg har jo bare lyst til å si det, for det er jo sånn som vi er, det er kommet inn i morsmelken i Norge, at frokost er det viktigste måltidet vi har. Nei, alle måltider er like viktige, og det er først og fremst industrien, de som lager frokostprodukter, som har fått oss til å tro at du må ha frokost for å komme deg gjennom dagen. Spis gjerne frokost, det er helt supert, det kan være sosialt, er du sulten, spis frokost. Men er du ikke sulten, kanskje er du i en situasjon hvor du trenger å gå noe ned i vekt, så kan det å droppe et måltid være en effektiv måte å gjøre det på. Det er ikke farlig å trene eller gå på jobb uten frokost i magen hvis du ikke er sulten.
Nei, og så sparte du mye tid. Du høyde på sykkelen, syklet til jobb, og så spiser du litt når du kommer fram. Det er jo da veldig bra. Da har du hatt en utrolig bra start på dagen, Olbetter, så det er veldig bra. Takk til lytterne våre, takk til våre samarbeidspartnere, takk til Moderne Media. Vi er tilbake med mer Hjernesterk neste uke. Yeah.